Rádio Praha, zprávy.
Počasí opět komplikuje dopravu. Řada lékáren zůstala včera uzavřena. Prezidentovi se nelíbí, jak David Rath řídí ministerstvo zdravotnictví. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Na Českomoravské vrchovině za posledních 24 hodin napadlo místy až 25 cm sněhu. Pod jeho tíhou se v noci začaly lámat stromy. Spadlé stromy na silnicích jsou nyní hlavním problémem. Sníh stačí cestáři podle dispečinků zimní služby odklízet. Silnice jsou ale sjízdné jen se zimní výbavou, upozorňují. Těžký sníh láme stromy také v jižních Čechách. Některé silnice musely být kvůli spadlým stromům uzavřeny. Problémy mají také vlaky. Energetici evidují desítky poruch, kdy dráty vysokého napětí poničily většinou padající stromy nebo těžký sníh. Nejpostiženější je Českokrumlovsko a Jindřichohradecko. Řada lékáren zůstala včera uzavřena. Začal totiž platit nový cenový výměr ministerstva financí, který jim snižuje marže o 3%. Vedoucí lékáren ale ještě rozhodnutí do rukou nedostali, většina z nich proto řešila problém po svém. Někde probíhala inventura, jinde začaly s přeceňováním zboží. Vedoucí lékárny v Liberci Rochlicích Václav Samuel i přes zmatky okolo tiskové podoby nového výměru včera otevřel.
My máme otevřeno, ráno jsme přecenili podle vyhlášky, kterou ještě dosud nemáme v ruce, ale aby jsme předešli nějakým dohadům a hlavně, aby jsme nepoškodili naše pacienty, tak jsme otevřeli a snížili jsme tu marži na těch 29%.
Čeští lékárníci se chtějí žalobami bránit proti postupu, jakým jim stát nařídil snížení přirážky k cenám léků. Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba potvrdil, že profesní organizace pomůže lékárníkům s koordinací jednotlivých žalob. Navíc podle něj sama stát zažaluje, protože prý komoru vynechal z jednání o novém cenovém předpisu. Chudoba ale dodal, že lékárny přirážky sníží tak, jak jim to vyhláška uloží, a do rozhodnutí soudu se jí budou řídit. Prezidentovi Václavu Klausovi se nelíbí způsob, jakým David Rath řídí ministerstvo zdravotnictví. Jak prezident řekl Českému rozhlasu, Rath podle něj jednoznačně preferuje zájmy lékařů na úkor pacientů.
To, co dělá a říká a navrhuje minister zdravotnictví, je v podstatě známé, banální, samozřejmé, učebnicově jasné. Já si nicméně myslím, že to je model absolutně principiálně špatný. To, co pan Rath dělá, to je antipacientovský postoj, antipacientovský model.
Rakouská policie zatím nemůže zadržet podnikatele Tomáše Pitra, na kterého byl v Česku vydán zatykač. Podnikatel byl koncem listopadu nepravomocně odsouzen k 8,5 roku vězení za 11 let staré daňové delikty. Rakouské zákony podle informací televize Nova nestíhají finanční delikty starší 10 let a Pitrův případ by tak podle nich byl promlčen. Na hlavním železničním tahu mezi Prahou a Ostravou v Brodku u Přerova ráno vykolejilo 6 vagónů nákladního vlaku. Provoz na klíčové trati je přerušen. Kvůli nehodě končí rychlovlak Pendolino už v Olomouci. Možnou příčinou nehody je podle prvních šetření technická závada na jednom z vykolejených vozů. Částečně bude provoz obnoven až v noci, pokračuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
Zranění ani usmrcení osob, ale předpokládá se poměrně značná hmotná škoda. Vykolejilo 6 vagónů z 31 vozového nákladního vlaku. Osobní vlaky dálkové dopravy, rychlíky například na Slovensko a do Polska, jsou odkloněny po trati přes Nezamyslice a zpoždění je od 1 do 2 hodin. Osobní vlaky jsou v místě nehody nahrazeny autobusy.
V Orlických horách sčítají škody, které napáchala předvánoční kalamita. Podle Jana Mocka ze správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory jde o největší kalamitu za posledních několik let.
Určitě je to nejméně pětiletá kalamita. Myslím, že ještě není konec všemu, protože ta námraza zůstává. Teď při té oblevě bude docházet těžknutí sněhu a dalšímu pádu stromů a ty ztráty na porostech se teprve zjišťují.
Vánoční prázdniny skončily a děti se znovu vrátily do škol. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí ministerstva školství Michála Lagronová, počet volných dnů se na úrovni vzdělanosti dětí neprojevuje. Každý rok mají školáci prázdninových dnů zhruba stejně, je to dané zákonem. Navíc mohou volno udělit jen ředitelé škol.
Těch prázdnin je každoročně plus minus stejně. Samozřejmě, jak jsem řekla, může to být o 2 dny více nebo méně. Pak ještě jedna věc, takzvané ředitelské volno, o kterém rozhoduje vždy ředitel školy, který může z nějakých důvodů technických, škola má třeba nějaké technické problémy, potřeba jich rekonstruovat, nebo tak může udělit jednodenní volno. Má takových možností za rok celkem 5.
A poslední zpráva je o počasí. V Česku je zataženo se sněžením, v nížinách déšť se sněhem nebo déšť. Odpolední teploty 0 až plus 3 stupně, na horách kolem minus 3.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. V dalších minutách si položíme otázku, zda přinesl novoroční oběd prezidenta a premiéra příměří. Rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín opět zablokovali hraniční přechod s Českem. Strážníci si po novém roce posvítili na kuřáky na zastávkách. Nebude chybět pohled do českých novin a tématem rubriky O čem se mluví budou dodávky plynu. Příměří, tak by se dal charakterizovat hlavní přínos pondělního setkání prezidenta Václava Klause a premiéra Jiřího Paroubka na Lánském zámku. U tradičního novoročního oběda prezidentského a premiérského páru ukončili půl rok hádek, kdy se obviňovali z protiústavních postupů či drzého chování. Jejich setkání sledoval Josef Kubečka.
U zámeckého stolu, jako by oba státníci zapomněli na dřívější ostreslovní výměny, jejich spory, které loni hýbaly politickou scénou, nejsou podle prezidenta a premiéra osobní, ale ideové. Václav Klaus přitom zdůraznil, že je třeba rozlišovat ideové vztahy a kontakty od osobních.
My jsme se určitě nezměnili v našich názorech a také jsme se nepřesvědčili jeden druhého, že bychom změnili ideovou orientaci v průběhu tohoto 2,5hodinového povídání, ale o tom, že by bylo dobré obrousit jazyčky trochu, to bych já byl velmi pro.
Premiér Jiří Paroubek vnímá názorové konflikty mezi ním a prezidentem Klausem jako přirozené spory mezi státními institucemi.
Tu a tam instituce se dostávají v každé civilizované zemi do sporu. Já na tom nevidím ale nic osobního a také nic osobního necítím.
Schůzku, na níž tradičně začátkem roku zve prezidentský pár předsedů vlády s manželkou, považuje Václav Klaus za užitečnou, protože si na ní měli možnost vyříkat věci přímo, nikoli přes média. Hovořili například o koordinaci svých zahraničních cest nebo plánech vlády do červnových voleb. Dohodli se mimo jiné, že prezident v úterý jmenuje novým vicepremiérem pro ekonomiku Jiřího Havla, nástupce Martina Jána. Václav Klaus podle svých slov apeloval na premiéra, aby společně přispěli k umírněnosti nadcházející volební kampaně. Prezident si nepřeje, aby předvolební souboje politických stran vedly k takovému rozpolcení země, které by po volbách už nešlo slepit. Oba ústavní činitele ocenili jako dobrou zprávu informaci, že stát loni hospodařil s výrazně nižším schodkem, než jaký plánovala vláda a schválili poslanci. Premiér k tomu zdůraznil, že 47 miliard korun z 57 miliard schodku jsou převody do rezervních fondů.
Kdyby nebylo těch převodů, těch 47 miliard zkrátka není utracených peněz, tak by ten schodek byl 10 miliard, což je senzačně nízký schodek a je potřeba se na to takto dívat.
Nižší schodek pochválil i prezident Václav Klaus, zároveň si ale neodpustil premiéra Paroubka popíchnout.
I ten rozpočet na ten letošní rok mohl být s daleko menším deficitem, kdyby se trochu pan premiér snažil. Tak s ministrem financí by určitě mohli dosáhnout ještě lepšího výsledku, ale v každém případě, to neříkám nějak škodolibě, určitě je to zpráva dobrá.
Zatímco oba státníci jednali mezi 4 očima o politice, jejich manželky ohledly Lánský zámek, přilehlou oboru i zámecké skleníky. Lidia Klausová prozradila jídelníček slavnostního novoročního oběda. Šunková rolka, lánské pečivo a koláčky, hovězí vývar, to vše korunované daňkem na víně a zapíjené zámeckým vínem a kávou.
V pondělí opět rakouští odpůrci temelínské jaderné elektrárny blokovali dopravu na hraničním přechodu. Jako důvod pro svou akci uvedli nesplnění dohodnutých bezpečnostních opatření v jaderné elektrárně Temelín. Přímým podnětem se pak pro ně stalo kolaudační rozhodnutí z poloviny prosince, které umožňuje zahájit běžný provoz v prvním bloku elektrárny. Na hraničním přechodu Vulovic Dolní Dvořiště byl i český pozorovatel z občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí Pavel Vlček. Telefonicky se s ním spojil Vilém Faltýnek.
Tisková konference nebyla. Už na hranicích byla fronta. Stojí asi tak půl kilometru za hranicí přes hlavní silnici mezi Českými Budějovicemi a Frejštatem nákladní vůz, který má prázdnou přední pneumatiku a z toho důvodu je prostě zablokovaná silnice. Na tom autě jsou transparenty Stop Temelín a okolo toho auta stojí aktivisté i s transparenty. Združení Atom Stop oznámilo, že bude následovat dále blokace hraničních přechodů s Českou republikou. Blokády se budou konat na různých hraničních přechodech a doba trvání těchto blokád se bude též různit. Slib odpůrců jádra, že již nebudou blokovat hraniční přechody, padlo společně s nedodržováním dohody z Melku, říkají zástupci Združení Atom Stop Obrestraj. Blokády hraničních přechodů budou trvat tak dlouho, dokud rakouská spolková vláda nezmění svou dosavadní politiku vůči České republice a nezačne trvat na úplné realizaci úmluv bruselské dohody. Pouhé pokračování blíže nespecifikovaného dialogu o bezpečnostních otázkách, který oznámila rakouská vláda, nestačí k tomu, aby se stala jaderná elektrárna v Temelíně bezpečnější. Nečinným přihlížením a mlčením spolková vláda ztratí veškerá práva na přislíbená bezpečnostní vylepšení v této elektrárně.
Jaké stanovisko jste tam přijel reprezentovat vy jako zástupce občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí?
Jsem zde jako neavní člověk, který se přijel podívat jako zástupce českých neziskových organizací a protiatomových organizací, které jsou toho mínění, že vlastně tato blokádní činnost je kontraproduktivní, pokud mohu mluvit i za ostatní, tak třeba za ty jeho české antiatomové organizace jsme se shodli, že případné další blokády nebudeme podporovat, pouze je budeme podporovat morálně, to znamená případnou návštěvou nebo případnými komentáři, ale nebudeme blokovat hranici.
V jakém ohledu kritizuje vaše občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí elektrárnu Temelín?
Bylo dříve prezentováno, že tato elektrárna je prototypové zařízení. Dnes po 5 letech provozu se to podle nás plně ukazuje. To znamená, že má stále problémy. Třeba za loňský rok vyrobila tato elektrárna o 20% méně energie, než měla. Znamená to, že od začátku jejího provozu tam vzniklo minimálně 80, spíše více, možná i daleko více různých technických problémů, díky kterým došlo teda k odstávkám, někdy i třeba rychlým odstávkám.
Rakouské iniciativy kritizují, že není dodržována dohoda z Melku. Můžete vysvětlit, v jakém ohledu není dodržena?
Co se týče Melkového procesu, tak byla slíbena bezpečnostní vylepšení elektrárny a ne pouze diskuze o nich. Tak tohle to třeba konstatoval Roland Eger, předseda Združení Atom Stop. Je tam třeba vysoce energetické potrubí na úrovni 28,8 metrů, dvě potrubí, která vedou teda vedle sebe. Mezi ně se měla postavit dělící stěna, která tam ani nebyla postavena, ani tam zřejmě nikdy nebude. Takže to je jedna z těch otázek bezpečnostních, na které třeba tlačí okolní země, jako Rakousko nebo Německo.
Dohody uzavřené v rakouském klášteře Melk si odpůrci Temelína vynutili v závěru roku 2000 pomocí série hraničních blokád. Součástí dokumentu je i závazek rakouské strany zachovat nerušený provoz na hranicích. Od 1. ledna platí v Česku nový protikuřácký zákon. Jeho projednávání se v parlamentu táhlo téměř 2 roky, než se konečně po bouřlivých diskusích dospělo ke kompromisnímu výsledku. Tento fakt naznačuje, že nový zákon bude mít řadu odpůrců. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Zákaz kouření ve veřejných budovách, státních úřadech, na pracovištích, kde byl alespoň jeden nekuřák, či v prostředcích hromadné dopravy platil už v minulosti. Nový zákon rozšiřuje počet míst, kde se kouřit nesmí. Zákaz se nyní například vztahuje i na otevřená nástupiště vlaků, zastávky tramvají a autobusů. Ten, kdo by si v místech, kde to zákon zakazuje, přesto zapálil cigaretu, dopustí se přestupku, říká mluvčí policejního prezidia David Kubál.
Musí počítat s tím, že bude postižen pokutou nebo napomenutím, zkrátka sankcemi, které umožňuje přestupkový zákon.
Pokud by se kuřák zdráhal zaplatit až 1000 korunovou pokutu, policie má další možnosti.
Přicházejí v úvahu i předvedení až zajištění.
Už se ale objevil jeden takzvaně technický problém, kde vlastně začíná a kde končí zastávka tramvaje či autobusu, čili co je to zastávka. Upozorňuje na to například mluvčí pardubické městské policie Pavel Čejka.
Tento pojem jsme nenašli nikde, takže si budeme muset teprve vyjasnit, kterou plochu to nástupiště přesně zaujímá. Není to záležitost úplně jednoduchá.
V původním návrhu zákona byl obsažen také úplný zákaz kouření v restauracích. Takový zákaz ale neprošel. V restauracích a hospodách musí být pouze kuřáci a nekuřáci od sebe odděleni prostorově. Josef Čupka z České lékařské společnosti pro závislost na tabáku si přesto myslí, že nový zákon je krokem vpřed.
Ten zákon je správným krokem společnosti k posunu, aby začala vnímat kouření jako něco, co nepatří do běžného standardu. Je to vývojově další posun, abychom brali nekouření jako něco, co přináší zdraví, co přináší i delší život.
K nejznámějším bojovníkům proti kouření patří lidovecký poslanec Josef Janeček, byl také iniciátorem několika návrhů protikuřáckého zákona. Ten, který nakonec se sněmovna přijala, považuje za zcela bezzubý. S tímto stavem se Josef Janeček nemíní smířit. Jak řekl Rádiu Praha, navrhuje novelu, která by například umožnila prosadit naprostý zákaz kouření v restauracích a hospodách. A tentokrát jde na to tak říkajíc od lesa.
Zakázat kouření ve všech místnostech a pracovištích, kde se jakýmkoliv způsobem nakládá s potravinami nebo s nápojí.
Dosavadní neúspěch snah o prosazení tvrdšího protikuřáckého zákona přičítá Josef Janeček vlivu tabákové lobby.
V naší společnosti a v naší zemi, která bohužel je proslulá korupcí, peníze stále a stále ovládají jednání mnohých. Proto také se velmi obtížně bojuje s tabákovou lobby, která samozřejmě je institucí jednou z finančně nejmocnějších. A je tedy smutnou skutečností, že vlastně jsme se posunuli úplně opačným směrem než jde celá Evropa. A proto bych to chtěl změnit tak, abychom se začali pohybovat stejným směrem, kterým jdou všechny rozvinuté země.
V Česku kouří každý třetí dospělý člověk, v kategorii 15-letých až 18-letých každý druhý nejvíce dívky. Odpůrci protikuřáckého zákona, kteří existují i mezi nekuřáky, proto soudí, že různými zákazy se problém kouření nevyřeší. Místo vymýšlení protikuřáckých zákonů by prý bylo lepší soustředit se na tvorbu módy nekouření. Jedině pak se může nekouření masově šířit a dominovat mezi mládeží.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je teď pohled na stránky Českého tisku, kterým listovala Martina Lustigová.
Premiér Jiří Paroubek využívá bývalého prezidenta Václava Havla pro svou předvolební kampaň, myslí si Mladá fronta dnes. Deník cituje i některé Havlovy výroky, které zazněly v nedělní televizní debatě, mimo jiné například o tom, že ex-prezident považuje za nejhorší možnou povolební variantu velkou koalici ODS a ČSSD. Premiér Jiří Paroubek si s Václavem Havlem hraje a využívá ho pro svou předvolební kampaň. Ex-prezident mu v tom možná i nevědomě pomáhá. A jejich tichá koalice má dva jasné terče, ODS a Václava Klause, píše Mladá fronta dnes. Právo a Lidové noviny se věnují problematice rodiny a zvýšení rodičovského příspěvku. Právo se zabývá mimo jiné problematikou rodiny ve vztahu k politice. Politici neumějí nejen oslovit, ale ani ocenit ženy, natož pak skutečně bez frází pohovořit o rodině. Zatím žádná strana nepočítá, že ve volební kampani by mohly smysluplně oslovit ženy, uvádí deník. Lidové noviny komentují nedělní vystoupení Mirka Topolánka v České televizi. Předseda ODS tehdy mimo jiné uvedl, že nesouhlasí se zvýšením rodičovského příspěvku. Lidovecký návrh ve sněmovně podpořili poslanci napříč politickým spektrem. Topolánek přispěl k tomu, že si jeho spolustranici uvědomili, že i předvolební boj je třeba vést v rámci rozumných mantinelů. Populistická pokušení jsou daleko za jejich hranicemi, domnívá se deník. Hospodářské noviny hodnotí výsledek hospodaření státního rozpočtu za loňský rok, který skončil schodkem 57 miliard, tedy nižším, než se čekalo. Ministr financí Bohuslav Sobotka je nyní zřejmě dotčen, že po pauze nenásleduje potlesk, ale dokud ještě pokračují tučná léta, v komentářích k rozpočtu budeme trvat na tom, že má být vyrovnaný, ne-li přebytkový, píše deník. Nevíme, kolik bude tučných let, ale nebezpečně jsme propásli další šanci připravit se na léta hubená, uzavírají Hospodářské noviny. Stát chce do konce ledna vyhlásit podmínky, podle kterých vybere firmu na výrobu vakcíny proti ptačí chřipce. Společnost, která zvítězí, dostane zakázku v hodnotě stovek milionů korun, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Podmínky výběrového řízení chceme zpracovat do konce ledna. Hned potom budeme mluvit o tom, jakou formou výběrové řízení vyhlásíme, řekl deníku hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Uvedl také, že jedná se Státním ústavem pro kontrolu léčiv o tom, jak by měla vakcína vypadat. Vakcína by měla být k dispozici minimálně pro 2 miliony Čechů, uvedla Mladá fronta Dnes.
Nový rok přinesl pro odběratele plynu v Česku hned dvě zprávy, které je nemohly potěšit. Ta první a nejméně na 3 měsíce neodvratná zpráva mluví o růstu cen. Druhá zpráva zůstala víceméně v rovině hrozby, ale cloumala celou Evropou, když se ruské kohoutky zavřely a přestali dodávat plyn Ukrajině, přes jejíž území cestuje plyn dále na západ. O další souvislosti se zajímal Petr Gabal.
O čem se mluví?
Plyn dovede pěkně otrávit. A zdaleka nejen doslovně a tehdy, když se jej ve větším množství nadýcháte. Platí to i obrazně, když se podíváte do své peněženky těsně po skončení topné sezóny. Letošní česká zima bude proto ještě krutější, než bychom dovozovali z několika chumelic, kalamit a pár mrazivých nocí. Od nového roku totiž stouply ceny energií, včetně zmíněného plynu. Celostátní průměr růstu ceny plynu je uváděn v rozsahu necelých 5%, což by znamenalo, že lidé za něj nezaplatí víc, pokud se budou chovat o pouhých 5% šetrněji. Ale to je samozřejmě jen šedá teorie. V praxi bude záležet na vývoji počasí, které dokážeme opravdu přesně předvídat jen na několik dní dopředu. A co všechno se v tomto ohledu semele, dejme tomu v příštím kvartálu, zatím ví opravdu jenom Bůh. Navíc průměr je jen průměr, kdežto konkrétní spotřebitel v určité oblasti musí vycházet jak z místních teplotních poměrů, tak také z cen zdejšího dodavatele. Ty jsou různé a mluvčí společnosti RWE Transgas Martin Chalupský nám k jejich stanovení v jiné souvislosti řekl.
Ceny zemního plynu byly nastaveny pro první kvartál roku 2006 energetickým regulačním úřadem a na tom se vůbec nic nemění.
Díky regionálním rozdílům tak na Plzeňsku nebo Karlovarsku zaplatí lidé za plyn v průměru třeba o 3% více, ale na východní Moravě by se mohlo toto palivo prodražit až o 15,5%, což už podle poměrů konkrétní domácnosti může znamenat od několika 100 korun do pár tisícovek ročně. A ještě aby se člověk bál, jestli svůj draze placený plyn vůbec dostane. Zároveň se zdražením totiž připomněl citlivost této komodity rusko-ukrajinský spor, který přece také vznikl kvůli ceně. Její výše smluvená předloni na dobu 5 let na úrovni hluboce zaostávající za cenami pro západoevropské odběratele se začala zdát Rusku nízká a Ukrajina na její zvýšení přistoupit odmítla. Tak se zkrátka zavřely kohoutky a Evropa, zásobovaná z velké části právě přes území Ukrajiny, začala pociťovat snížení tlaku v potrubí. Sousední Slovensko například hlásilo v pondělí výpadek až 30%. O ještě větším dopadu mluvilo Maďarsko nebo Srbsko. Negativním dopadům ale neutekly ani země dále na západ, ať už mluvíme o Německu nebo o Francii. Trochu překvapivě proto vyzněl pondělní výrok Jana Nehody, jednatele společnosti RWE Transgas.net, která plyn do České republiky dováží.
Nevím, odkud máte informace, že se někde snižovaly tlaky. Já, pokud mám informace ze Slovenska, tak na slovenských předávacích stanicích jsou tlaky běžné a odpovídají kontraktům. O dalších zemích nemám informace, protože nenavazují na naši přepravní soustavu.
O něco moudřejší bychom snad mohli být až ze slov předsedy představenstva společnosti RWE Transgas Ulricha Jobse.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir derzeit aus Russland
V rámci flexibility, kterou máme smluvně sjednanou s ruským partnerem, dostáváme veškeré dodávky tak, jak jsou smluvně ujednané, řekl Jobs a nepřímo tím naznačil, že i kdyby došlo k nějakému útlumu, po jistou dobu a do jisté míry by se v rámci dobrých obchodních vztahů s ruským Gazpromem zřejmě stále mluvilo o normálu. Možné problémy připustil šéf představenstva společnosti RWE Transgas Ulrich Jobs až pro případ, že by napjatá situace mezi Ruskem a Ukrajinou trvala déle a došlo by k výraznému poklesu teplot v Evropě. V této souvislosti Jobs reagoval i na úvahu o možném dopadu aktuální situace na ceny plynu. Její přímý vliv odmítl.
Nein. Diese Situation wird keine Auswirkungen auf die Gaspreise haben.
Pokud by ale při nedostatku plynu v delším časovém horizontu a nepříznivém vývoji povětrnostní situace došlo v evropském měřítku ke zvýšení spotřeby ropných produktů a růstu jejich cen, dříve nebo později by se to odrazilo i na platbách za plyn. Protože ale z pondělí na úterý došlo k uklidnění situace a Rusko začalo obnovovat plný rozsah dodávek, mohli jsme v úterý s o něco větším uspokojením přijmout výrok mluvčího RWE Transgas Martina Chalupského.
Já mohu říci, že RWE Transgas registruje naprosto normální běžné dodávky zemního plynu pro potřeby České republiky. Stejně jak tomu bylo včera, je tomu i dnes a nedochází k žádným výpadkům na přepravní trase.
A tak můžeme opět topit a vařit do sytosti. Je nám nový rok drsně připomněl, že plyn, stejně jako benzín, elektřina a asi vůbec vše v životě, zkrátka nejsou zadarmo. A že souviset může opravdu všechno se vším.
Dnešní vysílání je u konce. Vše, co jste dnes slyšeli, najdete i na našich internetových stránkách na adrese www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Už sečí strouby ven. Možná tím budeš otráven.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 14.